Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
11:07 в Україні. Сьогодні 31 березня. У неділю ми не тільки ходимо на вибори президента, а ще й поговоримо про правду про жіноче здоров'я. Це наш ефір, який виходить за партнерства за підтримки Всеукраїнської жіночої єврейської організації «Проект Кешер», фінансується організацією «Grand Challenges Canada». І це вже насправді наша 10-та програма. Ми наблизилися до однієї дуже важливої теми, яку будемо обговорювати сьогодні у ефірі. Вона звучить як післяпологова депресія. Ми будемо говорити про те, що це за явище, як з ним боротися, як не пропустити його, що робити, до кого звертатися, чим воно може бути небезпечне. Що ж, я вітаю у цій студії гостя нашої програми, лікар-гінеколог Кирило Ванськовський. Доброго вам ранку.
Доброго ранку.
Ну і також до нас трохи пізніше згодом доєднається психологиня Ольга Семенова. Вона зараз, мабуть, запізнюється ще до нас на ефір. Таке трапляється, коли програма виходить наживо. І, звичайно ж, ми всією командою, яка готує проект «Правда про жіноче здоров'я», підготували кілька історій жінок, які стикнулися з цим явищем. І також записала моя колега, журналістка проекту Катерина Манцюпа, психіатриню Софію Волох. Вона розповідає про прояви післяпологової депресії, про те, як не пропустити це явище, чим воно зумовлене. Можливо, ми з цього і почали б нашу розмову. Давайте послухаємо коментар психіатрині Софії Волох і потім почнемо говорити у студії.
Якщо подивитись в загальному, що таке післяпологова депресія, вона виникає від 2 тижнів після пологового періоду, може тривати до 3-4, а то й 6 місяців. Якщо подивитись на діагностичні критерії, то вони нічим не відрізняються від клінічної депресії. Тільки основний відмінний критерій – це саме розвиток депресії в післяпологовому періоді. Але якщо так також глянути, що саме включає післяпологова депресія, то у жінки виникає пригнічний настрій, втрата інтересу, втрата задоволення, це може бути зниження апетиту, порушення сну, нестача енергії, втома майже кожен день. Можуть виникати думки про почуття нікчемності або почуття провини, нездатності справитися з дитиною і в загальному. Але ще є ще теж дуже є важливе і на чому важливо робити акцент, що не тільки ці симптоми є такими основними. Дуже часто в жінок з післяпологової депресії виникають думки про смерть, самогубство або вже є створений суїцидальний план. Не тільки це загрожує життю жінки, як також може загрожувати життю її дитини. Що теж важливо розуміти, що крім того, що після пологового періоду може виникати післяпологова депресія, є також такий стан, який називається післяпологова меланхолія. Його деколи можуть переплутувати з депресією, тому тут дуже важливо розуміти, коли виникає саме депресія, а коли є ця післяпологова меланхолія. Її по-іншому називають baby blues або післяпологова туга. Це є стан, який виникає в перші 2 тижні після пологів, і це є стан емоційного спалаху. Близько від 50 до 80% жінок відчувається в перші 2 тижні. До основних симптомів належить теж безпричинна зміна настрою, плаксивість, відчуття тривоги, каже так ніби як сльози на краю. Може бути легке відчуття безпорадності і порушення сну внаслідок того, що режим дня і ночі дуже змінюється. Цей стан не підлягає корекції, при цьому стані лікування не потрібне і протягом 2 тижнів цей стан минає сам по собі. Дуже багато жінок говорять, що саме цей стан вони відчували перші 2 тижні після пологів. Важливість того є, щоб діагностувати добре, де це просто меланхолія, яка може сама перейти, а де це є післяпологова депресія, яка в якийсь спосіб може закінчуватись навіть суїцидальною спробою. якщо вона бачить, що протягом більше ніж 2 тижні вона відчуває знижений настрій, втрату інтересу, порушення сну, в неї виникають думки, що вона не хоче жити, це вже цей стан, який потребує негайного звернення до спеціаліста. І дуже важливо, що перше, цей стан можуть помітити близькі і родичі, які є поруч з жінкою. Та вони можуть помітити те, що вона змінилася в поведінці, що в неї є знижений настрій, що вона не отримує задоволення, що навіть що вона може не взаємодіяти з дитиною в той чи інший спосіб. Так, важливість того, щоб близькі теж про це сказали. Це є також важливо. В нас проходили курси, і багато наших сімейних лікарів, неонатологів дуже добре вміють діагностувати ці речі, бо саме ці лікарі будуть бачити жінку в якраз протягом перших 2, 3 і 4 тижнів після пологів, так як є цей патронаж. Відвідують дитину, і вони також можуть побачити, як жінка чується, та і побачити, що щось відбувається з нею не так, в неї не така поведінка, в неї є знижений настрій, і тоді скерувати до відповідного спеціаліста. Ми також знаємо про те, що депресія вона може бути різного ступеню. Вона може бути легка, може бути середня, може бути важка. В залежності від стану, то насправді для жінок з легкою депресією рекомендується психотерапія як метод вибору, особливо когнітивно-поведінкова психотерапія в протоколах Міністерства охорони здоров'я і Всесвітньої організації охорони здоров'я. Саме вона є як провідним методом при післяпологовій депресії легкого ступеня. Якщо це є помірна чи важка з суїцидальними думками, якщо є присутні суїцидальні думки чи навіть суїцидальні наміри, це може бути одним з показом до термінової госпіталізації. Відповідно, з помірною і важкою депресією, крім психотерапії, сюди доєднуються медикаменти. Так, як перша лінія, це є антидепресанти. Також важливо зазначити, що є різні групи антидепресантів, але є певна група антидепресантів, які можна доєднувати до грудного вигодовування в залежності від стану самої депресії. І саме медикаменти, поєднані з психотерапією, часто необхідні для лікування жінок з помірною та важкою депресії. Але також важливо розуміти те, що саме лікар-психіатр призначає медикаменти, також вибирає метод, який необхідний тій чи іншій жінці, в залежності від стану.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
Повертаємося у студію. Я нагадаю, що з нами сьогодні у програмі «Правда про жіноче здоров'я» лікар-гінеколог Кирило Ванськовський. Ми щойно почули коментар психіатрині Софії Волох про післяпологову депресію. Дуже розширене таке пояснення. Кирило, я запитаю, мабуть, найперше, як часто вам доводилось у вашій практиці стикатися з такими речами?
На щастя, з явною клінічною депресією не доводилося. А оці стани, які після пологова меланхолія, бейбі блюз, або ще як його називають, матерніті блюз, ми бачимо досить часто.
Тобто, якщо говорити там, наскільки часто це виникає у жінок, то це, не знаю, кожна друга жінка, кожна третя, частіше?
Я б сказав, що за моїми власними спостереженнями статистика не така сумна, тому що все ж таки, як мені здається, не більше третини стикаються з явними проявами. Проте тут варто також зауважити, що все ж таки нам більше доводиться працювати з тими жінками, які соціально влаштовані. А на сьогоднішній день вже є така думка, і вона основна, що базові причини перинатальної депресії та післяпологової депресії – це причини соціально-психологічні. І більша частина жінок, які страждають від цих станів, це жінки з незахищених верств населення, це жінки, які піддаються певному соціальному тиску, сімейному тиску, тиску певних обставин і за вагітності, і потім в післяпологовому періоді. Тому взагалі останнім часом, розумієте, раніше вважалося, що післяпологова депресія – це стан, який виникає протягом 42 діб після пологів, тобто післяпологовий період. І все інше вже не вкладалося в ці критерії. Насправді, вже досить багато часу говорять про те, що цей стан може виникати протягом року після пологів. Деякі автори нам дають 18 місяців. І останнім часом насправді ще більш популярною стає думка, що варто говорити про перинатальну депресію, одним із проявів якої є післяпологові психосоматичні розлади. Але всі абсолютно шкали, які нам дають змогу якось передбачити цей стан, вони всі орієнтовані на те, щоб оцінювати стан жінки як перед пологами протягом усієї вагітності, так і після пологів. І тоді вже ми можемо якось і прогнозувати, і надати правильну допомогу.
Самі пологи не впливають?
Самі пологи, як би це слушне запитання, самі пологи, вони не можуть стати причиною виникнення післяпологової депресії, але вагітність і пологи можуть стати тим чинником, що наблизить або спровокує виникнення цього стану у жінок, схильних до нього.
Тобто не можна остаточно сказати, що, наприклад, якщо у вас пологи пройшли безпроблемно, якщо там ви з соціально благополучної верстви населення, але раптом десь щось сталося, що вплинуло, то ви також опинитесь в групі риску.
Так, звичайно, тому що насправді от дуже часто питають, коли виникають післяпологові розлади поведінки, перше запитання гінекологів, які цікавляться цим випадком, що було у пологах? І це насправді є запитання, яке нам ілюструє не те, як необхідно збирати анамнез, так? А, на жаль, це ілюструє нерозуміння того, що відбувається насправді, тому що ми маємо питати, все, ну, звичайно, це вже пізно питати, але ми маємо запитати не що відбувалося в пологах, а що відбувалося в дитинстві, в підлітковому віці і протягом вагітності. Чому я про це кажу? Тому що самі по собі пологи – це абсолютно вагітність і пологи – це фізіологічно і логічно для жінки. І ті гормональні зміни, ми ще потім, я думаю, що про це поговоримо, які виникають протягом вагітності, під час пологів, після пологів – це теж абсолютно фізіологічно для жінки. Але самі по собі пологи, вони є певною, можна так сказати, невротичною декомпенсацією, коли жінка стикається з тим, що в неї є якісь інтеракти з приводу того, як має себе поводити ідеальна мати, і вона стикається з цією неідеальністю, тому що вона не може передбачити, не може контролювати, не може регулювати новонароджену дитину. Також, звичайно, вона себе якось порівнює зі своєю матір'ю, зі своїм дитинством, і, звичайно, виникає в післяпологовому періоді якась певна реактивація якихось травм попередніх, які можуть на це вплинути. Тому що ми недооцінюємо важливість післяпологового періоду. Тому що нам здається, я кажу нам, гінекологам, так, що якщо пологи пройшли без ускладнень,
то все далі має бути
добре. То післяпологовий період – це вже така формальність. Тобто ми, звичайно, ми спостерігаємо за жінкою, ми пам'ятаємо про ці 42 доби, ми даємо певні рекомендації, але основне – то пологи. Але в пологах народжується дитина, а в післяпологовому періоді народжується мати. Тобто цей досвід також, він певним чином не може бути абсолютно безболісним.
А якщо говорити про гормональний бік, то чи можна сказати, що от саме якісь конкретні гормони впливають у певній своїй концентрації на те, що жінка переживає чи не переживає цей стан?
Я все ж вважаю, що ми повинні більше розглядати мультифакторну теорію, тому що гормональна теорія виникнення після пологової депресії – це… Вона вже застаріла на сьогоднішній день. Це моя така думка. І взагалі, саме вивчення післяпологової депресії – це певним чином історія і расизму, і сексизму. Так? Тому що ще батько медицини Гіппократ казав про гарячу кров, яка б'є після пологів в голову жінці. Потім було багато теорій, які базувалися на аутоінтоксикації, тобто, що щось в організмі жінці таке виробиться під час пологів, що до цього спричинить. Потім був ряд російських теорій, і вони на сьогоднішній день абсолютно ще існують, їх можна знайти в літературі, коли більшість західних дослідників схилялися до такої думки, що це стан, який більше притаманний чорношкірому населенню. Але ж це також, давайте будемо розглядати соціальні фактори. Потім була інфекційна теорія, потім слідом за інфекційною теорією була гормональна теорія. Тобто вона найбільш нова з цих усіх, але вона на чому вона базувалася? Вона базувалася на тому, що деякі дослідники порівняли симптоматику післяпологової депресії з симптоматикою розладів поведінки у жінок у клімактеричному стані під час менопаузи. Потім подивилися, які є гормональні зміни там і там, і спробували це пов'язати з змінами гормонів. Саме там був акцент на естрадіолі, пролактині, окситоцині, прогестероні, кортикотропіні. Там ці коливання вони якось намагалися пояснити і навіть включали певні гормональні препарати в схему терапії. Але дуже важливо зауважити, що ці схеми терапії не були монопрепаратом. Тобто жодна післяпологова депресія не була вилікувана тільки гормональними препаратами. Патогенетичним лікуванням є психотерапія, як правильно сказала колега. І дуже добра думка прозвучала, також я процитую ще раз, що клінічні прояви післяпологової депресії, вони мало чим відрізняються від проявів депресії взагалі. Тобто це ж саме можна побачити у жінки, яка не народжувала, це ж саме можна побачити у чоловіка. Тому пов'язувати лише з гормональною теорією не зовсім правильно. І саме головне, знову ж повертаючись до фізіологічного аспекту, вагітність і пологія є фізіологічним станом. І цей і гормональні зміни, які виникають в цей час, це не є гормональний дисбаланс. Це гормональні зміни, які здоровий організм компенсує.
Це говорить лікар-гінеколог Кирило Ванцковський у студії програми «Правда про жіноче здоров'я». Сьогодні наш 10-й вихід у ефір, 31 березня. Ми не тільки йдемо голосувати, ще й говоримо про такі важливі, часто досить дискриміновані в медіа теми. 0800 750 490. Телефон нашого прямого ефіру можна потелефонувати. Якщо ви не хочете телефонувати і говорити наживо, є номер вайберу 067 67 447. 76. Також туди нам можна писати, можна ставити запитання до нашого гостя. І також нагадаю, що журналістка нашого проєкту Катерина Мацюпа для цієї розмови спілкувалася і записувала жінок, які пережили таке явище, як післяпологова депресія. І от одна з героїн, з якими вона говорила, Ольга, ділиться своєю історією, розповідає, як вона відчуває прояви післяпологового материнського суму, як це звучало вже у визначенні психіатрині Софії Волох у нашому ефірі.
Я інколи жартую, що треба було завагітніти років 18, і тоді було б легше. Справа в тому, що для мене це вже вагітність, хтось це називає вікова, зокрема лікарі так маркують. Не скажу, що я вважаю це віковою, але в даному випадку це важко психологічно більше. Важко не фізично. Психологічно дуже важко з огляду на те, що ти вчора належав собі абсолютно. Навіть у вагітності. Як вона може не обмежувати, всіх вона дуже різна. Є такі, які піввагітності лежали там, а є такі, які до останнього бігали і думали, що й далі так буде. От я насправді майже до останнього, тобто останній місяць я лише не працювала, а то я їздила на роботу, з роботи, все якби. І тут тебе по факту ти стаєш заручником іншої людини. Не можеш в туалет сходити. Ну, елементарні якісь потреби. У нас з чоловіком жар, що треба, він мене кличе, а мені треба одночасно сходити і в туалет, і водички попити. Бо я знаю, що наступного разу мені така можливість підвернеться десь за, може, годину. Оця відсутність власної свободи, вона в моєму випадку давила найбільше. У мене робота пов'язана з соціальною тематикою. Тобто, що таке пологова депресія, я приблизно знала. Певний якийсь час я списувала одразу після пологів, коли ми прийшли із пологового додому, я списувала дуже багато на просто гормони грають І те, що в мене настрій змінювався за день 500 разів, я могла і поплакати, і посміятися, і мені було весело, ейфорія. Я просто бувало через день ввечері ми візочок чоловік поряд везе, а я аж підскакую, йду поряд. А бувало, що я ледь іду, і в мене нічого не болить по факту фізично, але я ледь повзу. От у мене немає сил просто поряд іти. Такі моменти. Я думала, що це пов'язано з гормонами. І якби не думала, що це, що депресія – це не про мене. От, насправді, довгий час. А коли я зрозуміла, що у мене таки є якісь трішки ознаки цього. Насправді, багато де описується, що починаються слухові галюцинації. Коли ти перебуваєш, наприклад, в душі, а тобі здається, що дитина плаче. Або у мене було, коли я чітко знаю, що в мене на телефоні вимкнений звук, але два дні у мене було в голові грало, що десь грає телефон, мені хтось дзвонить. І оця тривожність, коли в тебе постійно наче десь дзвонить твій телефон, і я вже навіть питала чоловіка, ти чуєш? Він не чув. Кажу, це за вікном, у нас просто баскетбольна майданчик під вікном, і там діти інколи вмикають музику. От, але то не була та музика, яку вони вмикають. То нестандартний рінгтон, який я колись сама собі нарізала і завантажила на телефон. Ну, якби мій декрет продовжився довше, в тому вигляді, який він у мене був, 3 місяці, не виходячи майже з дому, за літо 3 рази ми з'їздили в кіно 0+, 2 рази ми з'їздили в гості, один раз там до бабусі, один раз до родичів, і ще кілька разів там з подругами я вийшла в кафе посидіти, але при цьому дитина зі мною. От, ну, тобто, реально, якби далі так продовжувалось, а не я перемкнулась на роботу, то я думаю, що було, могло бути гірше.
От така історія від Ольги, з нею спілкувалася журналістка нашого проєкту Катерина Мацюпа. Я слухала цю історію і якось думала про те, що я впізнаю себе. Кожні 3 рази, коли я народжувала своїх дітей, я стикалася з подібними проявами, хоча на 3-й раз я вже почала думати, що це, в принципі, нормально. А перший раз я була дуже сильно заскочена. Тут Ольга на початку своєї розповіді каже, що треба було народити років 18, я першу дитину народила в 21 рік. Так от, це не буває по-іншому в 21. Це, мені здається, не залежить від віку, і в будь-якій ситуації, якщо ти там соціально активна людина, чи якщо ти там тільки на початку свого життя, це не має значення, наскільки активно ти живеш. Все одно тебе з твого життя вириває звичного, і далі починається щось абсолютно нове. Я нагадаю, що в нашому ефірі зараз лікар-гінеколог Кирило Ванськовський. Ми говоримо про післяпологову депресію у студії з ним. І за кілька хвилин до нас телефоном приєднається психологиня Ольга Семенова. Поговоримо ще також із нею. Кирило, чи вам доводилося діагностувати? От ми починали розмову з того, як часто ви з цим стикалися. На що ви звертаєте увагу, коли діагностуєте?
На щастя, мені клінічно не доводилося стикатися з таким станом. І це, перш за все, тому що все ж таки він маніфестує, маніфестація цих післяпологових психосоматичних розладів або післяпологової депресії, вона ніколи не співпадає з днем пологів. Тобто, як правило, це загострення цього стану відбувається, коли жінка вже потрапляє додому. Тому нам в стаціонарі, зазвичай, якщо ми щось бачимо, то ми бачимо післяпологові психози, які мені маніфестують раніше. Але ця клінічна симптоматика, на яку радила моя колега звернути увагу родичам, тобто саме головне, що немає, справа в тому, тут немає якогось критерію певного, який є основним, і в той же час немає жодного несуттєвого критерію. Тому будь-які зміни поведінки, будь-які акцентуації або навпаки байдужість до того, що раніше було важливим, або байдужість до дитини, також байдужість до родичів, до друзів, будь-які думки, що, скажімо так, носять травматичний характер або направлені на себе, або на дитину. Це все те, що навіть якщо воно не супроводжується, ще не супроводжується всіма іншими проявами, це потребує консультації спеціаліста. Але саме головне, що я хотів би сказати з приводу вашого питання, що гінекологи, можливо, для нас, для гінекологів не так важливо діагностувати цей стан, як запідозрити цей стан і вчасно звернутися по допомогу до своїх колег-психіатрів або психотерапевтів. Тому що навіть інколи психотерапевт не може діагностувати цей стан і надати правильну допомогу, і тому йому треба звертатися до психіатра з професіональною допомогою з приводу його пацієнта. А нам тим більше, тому що, звичайно ж, ми і не маємо такого досвіду, і не маємо всіх необхідних знань і для діагностики, і для лікування. І не маємо, на жаль, всіх необхідних для цього умов.
Доєднуємо зараз до нашої розмови Ольгу Семенову, психологиню, щоб розпитати, як, власне, психологи діагностують післяпологову депресію, як допомагають її лікувати, що найголовніше в цьому стані. Ну, а я нагадаю, що ви також можете приєднатися до цієї розмови 0800 750 490, номер телефону для запитань усних, номер телефону для запитань письмових у Вайбері 067 67 404 76. А ми говоримо у студії з лікарем-гінекологом Кирилом Ванськовським. Зараз будемо слухати коментар психологині Ольги Семенової. А Кирило, ще одне запитання. От воно стосується того, коли жінка приходить на прийом вже пізніше. Якщо її турбують якісь фізіологічні прояви, то це може впливати на те, що вона відчуває до дитини чи ні?
Фізіологічні прояви під час вагітності чи після пологів?
Після пологів вже.
Після пологів можуть, звичайно, можуть бути певні соматичні стани. Більш того, іноді післяпологова депресія починається з так званих психосоматичних розладів. Тобто спочатку буде якась, скажімо так, якісь відчуття у тілі неприємні, або якісь запаморочення, або постійна втома, а потім вже доєднуватися розлади поведінки, там певна дисфорія, тому на це також обов'язково треба звертати увагу, звичайно ж.
А якщо були якісь відчуття, наприклад, пов'язані з поганим самопочуттям, то жінка йде все ж таки до гінеколога, чи це комплексний підхід?
Ну, зазвичай, в першу чергу, вони звертаються саме до гінеколога. І от тут же наша задача не тільки виключити гінекологічну патологію, якщо ми її виключаємо, а порадити звернутися до інших спеціалістів також, підозрюючи, що тут може бути справа зовсім в іншому.
Скажіть, а от якщо жінка стикається від лікарів часто з такими речами, можливо, це трохи олдскульний, як то кажуть, підхід, але таке було раніше, я особисто багато разів це чула від медсестер, від лікарів-педіатрів, коли мама скаржиться на якісь речі, пов'язані з власним самопочуттям, їй кажуть, ну ти ж, що ж ти хотіла, ти ж дитину народила. Наскільки нормальні такі речі, як на них реагувати?
На жаль, це не є олдскульно, це наше ехо пострадянське, ми ще будемо, мабуть, довгий час з ним працювати, тому що взагалі в нас від дитинства жінка стикається з таким масивним тиском, тому що, ну, не мені вам про це розповідати, так що в багатьох сім'ях є така домінанта, що в нас наречена росте, так, тобто не журналістка, там не лікарка, от в неї роль наречена. Потім починається тиск, що вже самий час виходити заміж, самий час народжувати. Потім є оця дуже для мене дивна думка, яка має велику поширеність в нашому суспільстві, що пологи – це є якась така абсолютна панацея від розладів поведінки. Тобто, як в неї щось не так, то вона народить, і в неї все буде добре. Насправді ми бачимо, що це абсолютно не так. І
більше того, проблеми, які були до вагітності, після вагітності, вони можуть і посилитись.
Так, звичайно. Тому це не є нормальна реакція медичного персоналу, але як цим працювати? Ну, мабуть, що тільки поширювати інформацію, підвищувати рівень.
Приєднуємо до нашої розмови психологиню Ольгу Семенову. Ольго, доброго вам дня.
Вітаю.
Ми проговорюємо зараз тему післяпологової депресії з лікарем-гінекологом Кирилом Венсковським. Він зараз з нами у студії. І от хочемо поговорити з вами, зокрема, про те, як допомогти жінці, яка вже визнала якось те, що її стан може бути загрозливим, те, що її стан відрізняється від того, що мало б бути, так? І це, як правило, медикаментозна допомога, чи все ж таки це просто розмови, це похід до психолога, і часто можна допомогти і без медикаментозного втручання?
Ну, як казала вже психіатрка на початку програми, в залежності від ступеню серйозності стану варто поєднувати кілька методів лікування, серед яких, власне, фармотерапія, це антидепресивна або навіть антипсихотична в залежності від стану, і це психотерапія, звичайно. Іноді при незначній вираженості симптомів або надто складному стані достатньо іноді буває психотерапія. Але тут варто зазначити, що перевагу ми надаємо психологічному консультуванню, такій психоедукації жінки та її родини, і когнітивно-поведінковій терапії, яка допомагає, власне, з цим симптомокомплексом впоратись.
Скажіть, чи часто до вас особисто зверталися жінки з таким?
Вони звертаються достатньо регулярно, і багато з них навіть не зважають на свій стан, тобто не розцінюють його як такий, що потребує власне корекції. Ось це та сама специфічна така особливість соціального сприйняття, що молода мати має витримувати там з гідністю усе, що з нею відбувається, і що це є ніби нормою, хоча досить часто це не є так.
А скажіть, взагалі, коли жінка визнає, що щось не так зараз відбувається з нею, що вона має певні там, можливо, депресивні стани, з вашого досвіду, це самостійне рішення, чи все ж таки хтось в родині, в оточенні допомагає жінці прийняти вибір звернутися до психолога?
Ну, зазвичай дуже одним з факторів взагалі погіршення стану є відсутність підтримки з боку родини, соціальної підтримки. І, звичайно, допомагає дуже часто звернутися або радить конкретного фахівця чи фахівчиню, хтось з близьких. Тобто близьким простіше помітити зміни у поведінці, зміни у настрої. І так досить часто іноді навіть телефонують чоловіки або близькі подруги і раді, що ось прийміть, будь ласка, людину, тому що вона вже сама не справляється.
Дякуємо вам. Ольга Семенова, психологиня, була з нами на телефонному зв'язку. Ми продовжуємо говорити про післяпологову депресію. І хочу сказати, що до цієї розмови ми насправді записували дуже різні історії. Те, що трапляється у пологах, воно буває дуже різним з жінкою. І не тільки той стан, коли жінка стикається з якимись певними негараздами вдома чи певними соціальними моментами, зумовлює прихід депресії. Часто це пов'язане із іншими речами. Зокрема, наша журналістка Катерина Мацюпа записала героїню на ім'я Тетяна. Вона розповіла таку історію.
Це була перша вагітність, причому за усіма такими традиційними ознаками, як сказало б багато громадян України, у мене все було добре, тому що я була у шлюбі, дитина для чоловіка була бажана. Ми були одружені уже, здається, три роки до того часу. Але я була якраз на піку кар'єри, як мені здавалось на той момент, і, напевно, це були такі об'єктивні відчуття. І не спрацювали контрацептиви. Та? Тобто ми не хотіли дитину ще просто от зараз, тобто ми її не планували. За моїм відчуттям, для мене ця дитина була не запланована. І викидень стався на досить великому терміні. Це вже було між четвертим і п'ятим місяцем, ближче до п'ятого. За цей час я вже звикла з цією думкою. Ми знали, що у нас буде дитина. Ми почали морально-психологічно до цього готуватися. Я вже обдумувала навіть імена, незалежно від того, ну там для хлопчика, для дівчинки окремо. І тут стається це. Ситуація, як мені здається, була пов'язана з тим, що ну я відчувала, що винна у цьому я. Тому що коли я дізналася, що я вагітна, у мене було кілька доволі тяжких днів, пов'язаних з тим, що я думала, чи залишати цю дитину. Знову ж таки, як я кажу, я була на піку кар'єри, мені здавалося, що це недоречно дуже зараз. В мене були такі моменти, коли я просто сідала і починала плакати і думати, лишати мені її, цю дитину, чи не лишати. Чи зможу я далі продовжувати свою кар'єру? Чи зможу я далі жити тим життям, яким я жила досі? Не можу, напевно. Та все одно так чи інакше доведеться щось змінювати. І оці дві доби вагань, вони були таким теж стресом для мене, очевидно. Потім в результаті ми вирішили з чоловіком, що ні, ну не варто це, ми впораємося, все буде нормально, ми ж все одно планували. Ну нехай там не цього року, але наступного. Цей рік нічого не змінює, насправді, так? Але оцей момент стресовий, він, як потім я зрозуміла, очевидно спричинив ситуацію, коли після викидня я почувала страшенну вину, яка з часом перейшла ледь не в ненависть до себе, за те, що я, як мені здавалося, прийняла це рішення не дуже вчасно, я сумнівалася, і потім, як з'ясувалося, я цю дитину хотіла. Моя дитина народилася потім через 2 роки, так? Я одразу скажу, що дитина народилася через 2 роки. Рік, напевно, був дуже тяжкий, і навіть перший час вагітності психологічно в мене бували теж абсолютно різні думки. Я постійно думала про те, чи збережеться ця вагітність, чи буде все добре. Я впоралась з цим, напевно, аж десь коли вже моїй дитині було 3 роки. Тому що я постійно переживала стан страшної тривоги. У мене тривога доходила до того, що мені інколи в складні моменти, там, коли різалися зуби, коли дитина почала ходити, і коли почались оці всі батьки знають неконтрольовані ситуації, коли вони лізуть куди завгодно, куди є небезпека, що вони можуть там впасти з дивана. Відчуття тривоги було таке, що інколи доходило до того, що мені було простіше віддати мамі, і я зараз чесно собі це кажу, просто перекласти відповідальність на маму за стеження за дитиною в цей момент. Мені вважалися усілякі страшні картини, які я, звичайно, не буду розповідати по радіо. Що може статися з моєю дитиною, якщо вона випаде з візочка? Або що може статися з моєю дитиною, якщо він впаде там з ліжка чи з дивана? Хоча ми знаємо, що діти падають, ми знаємо, що вони гнучкіші, в них тіло трошки інше, коли воно розвивається так в цьому стані. І навіть ламають ноги, руки і всі інші кінцівки, діти значно рідше, ніж дорослі. Але картини мене такі страшні переслідували, і оце відчуття відповідальності, з якою я не можу впоратися або не зможу впоратися, напевно, аж 3 роки мого сина мене супроводжувало. Я не працювала з професіоналами, тобто мені допомагали близькі, мені допомагала мама, чоловік, це таке найближче коло, я не ходила до фахівців, хоча якби, можливо, я пішла до фахівця, можливо, мені вдалося би це подолати трошки раніше, тому що так, загалом, це тривало 5 років, і потім, ну, син почав рости. Я зрозуміла, що там всі діти падають, б'ють коліна, це все стається і так далі. Багато моїх близьких говорили, що це нормально, вини твоєї немає. Я почала читати літературу про це. Тобто я фактично впоралась сама, але це було досить довго. Так, справді це десь зайняло 5 років. Для мене дуже важливо була інший, незрозумілий для мене тоді рівень відповідальності, який потрібно було прийняти. І потрібно було зрозуміти, що ти несеш відповідальність і за цю маленьку істоту. Можливо, не за все ти можеш нести відповідальність, тому що якщо ти відстежуєш там хвороби, якщо ти відстежуєш, ти вчасно робиш щеплення, так, звичайно, це твоя відповідальність. Але буває так, що дитина може захворіти, і ти не можеш це зупинити. Це пройшов певний час, так, для того, щоб прийняти якісь ці моменти. Особливо, коли після викидня, коли я справді вважала себе дуже винною у тому, що сталося з першою дитиною, та що стався викидень, для мене цей період, я вважаю, був доволі тривалим, і він позначався на дуже багатьох речах, пов'язаних з постійними переживаннями. То я, звичайно, ходила на роботу, я робила все, що потрібно, робила там десь в сім'ї, де завгодно, але воно мене просто, ця тривога і страх мене супроводжував фактично цілодобово. Там від тривожного сну до якихось підстрибувань, коли дзвонить телефон, тому що я переживала, чи не дзвонить мені мама повідомити, що щось сталося з Тарасом. Тобто у нас інколи доходить доходило до того, що просто звук чоловік відмикав у телефоні, тому що я б скидалася на кожен дзвінок.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
Дуже важливі речі про свій досвід розповіла героїня на ім'я Тетяна. І я для себе тут винесла таку думку про те, що не тільки важливо прийняти свою відповідальність, а й також іноді свою непричетність і невинність в якихось речах. Тому що це, мабуть, після прийняття відповідальності друга помилка мам, вони починають свою відповідальність скрізь прив'язувати і скрізь брати на себе всі провини, навіть якщо тут вони непричетні. А зі свого досвіду знаю, що це іноді буває важко, і це також викликає певні змінені стани свідомості.
І насправді дуже інформативний коментар. Я, перш за все, радий, що пані Тетяні вдалося справитися з цією ситуацією. Але от то, про що ми говорили, неможливість регулювати відчуття провини, це все. Але навпаки, тут дуже добре, що була підтримка близьких. Це бачите, як воно дійсно працює.
Підтримка близьких, вона, звичайно, допомагає дуже сильно. І те, про що зараз почали говорити у суспільстві, це партнерський підхід до родини, коли чоловік також бере на себе відповідальність з появою дитини. Мені здається, воно якось має врівноважувати такі стани. І, мабуть, наступна частина історії, яку ми будемо слухати, вона буде про це. Але перш ніж ми перейдемо, я б хотіла нагадати, що це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я». У нашій студії лікар-гінеколог Кирило Венсковський. Ми говоримо про післяпологову депресію. І от все ж таки про партнерськість у підході. З вашого досвіду, як часто ця партнерськість проявляється вже на етапі підготовки до вагітності, вагітності пологів? І чи допомагає це уникнути?
Насправді більша частина пар, подруж зараз, вони приходять і під час вагітності разом до лікаря, і на пологах дуже часто ми можемо бачити чоловіків, тому що зараз більша частина, це абсолютно статистично достовірно, більша частина пологів, вони партнерські. І насправді це добре, це дуже добра тенденція у суспільстві. Єдине, що то, що я завжди кажу своїм пацієнтам і скажу зараз, це не повинно бути як певна данина моді, або як певний примус, коли жінка заставляє чоловіка йти з нею у пологовий будинок. Тому що не завжди можна передбачити його реакції на те, що там він побачить і як воно буде далі. А якщо це бажання двох, то це просто супер і насправді це дуже добре.
Давайте послухаємо нашу першу героїню Ольгу, яка ділиться досвідом участі свого чоловіка у догляді за дитиною, те, як чоловік вплинув на те, що вона відчуває після пологів.
Справа в тому, що ще до того, як я навіть завагітніла, по роботі у мене був текст, ми публікували інтерв'ю Артема Чапая, який написав книжку «Тато в декреті», який з другою дитиною, він одночасно був, перший рік його дружина була в декреті, а другий рік він був з дітьми. Спочатку я сама цю книжку почитала, а потім була презентація цієї книжки. Я взяла чоловіка під руку і повела на це презентацію книжки. Він там сидів з таким видом, чи не один єдиний чоловік. Ну, потім там ще прийшли, але на початку він був один єдиний. І у нього було таке трішки, що це я видумала. Що як це він піде в декрет. От. Потім поступово я йому дала почитати цю книжку, поступово я йому в голову вкладала думку про те, що з огляду на те, що моя робота дає нам більше доходу, з огляду на те, що за рахунок моєї роботи ми покриваємо плату за квартиру, от, то нам вигідніше, щоб вийшла працювати я. І в даному випадку ще такий момент, що я працюю нанятим працівником, а він працює самовільно зайнятим. І йому простіше піти в декрет або облаштувати собі роботу таким чином, щоб вона була вечорами, вихідними, ще якось, щоб вивільнити робочий день. І коли вже настала вагітність, і він зрозумів, що так, це наша перспектива, от він почав до цього ставитися по-іншому, і певний час йому було трішки важко. От, досить важко, тому що ще такий осуд трішки людей з боку. При тому, що всі ніби захоплюються татами, які штовхають там візочок по парку. Але коли насправді доходить до діла, і дитина посеред парку починає плакати, то збігається півпарку мамочок розповісти йому, що а несіть її бігом до мами, а вона у вас змерзла, а вона голодна, а вона ще якась. І ну, кількість без шапочки, це просто не обговорюється, кількість порадників просто зашкалює. І оцей такий момент стигми, момент того, що я там мама-кукушка, ще щось, він насправді спрацьовує, так.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
Повертаємося у студію. Важливий коментар від героїні на ім'я Ольга про участь батька у житті родини після пологів, про те, як це впливає на те, що відбувається у свідомості жінки. Зі свого досвіду хочу додати, що коли я народила третю дитину, то здавалося б, я вже дуже багато речей знала, і якраз на той момент мій чоловік взяв відпустку і залишився вдома з дитиною в той час, як я повернулася до роботи, і все це було, але тим не менш бувають іноді в житті трапляються зовсім інші фактори, які впливають на те, що ти відчуваєш. І ми починали цю програму з того, що післяпологова депресія, вона нічим не відрізняється від іншої депресії. Вона просто збігається у часі і в ваших соціальних обставинах з пологами і з появою дитини. А я після третіх пологів відчувала депресію зовсім з іншого приводу. Я пережила втрату близької людини. І я, мабуть, відчувала навіть, як розділяються мої відчуття до дитини і мої відчуття з іншого приводу. І дитина, навпаки, допомагала мені справитися. Не знаю, як це пояснити. Це, мабуть, якийсь зовсім інший вид того, що відчуваєш.
Ну, так, це так трошки перебрала на себе, мабуть, дитина.
Так, перебрала, але не те, щоб зовсім допомогла вигребти. Я, мабуть, досі, пройшло вже 3 роки, я досі ще не зовсім справилася, але третій раз я відчула, що відчуття якогось смутку після пологів, воно може наставати зовсім з інших причин.
Так, звичайно. Але я хотів все ж таки наголосити на такому моменті, який на мене справляє завжди враження, оця командна робота, коли чоловіки включаються і в догляд за дитиною. Ну, це дійсно класно.
А ще у нас не так багато часу залишається на сам кінець нашої програми. З вашого досвіду, на речі, пов'язані з післяпологовою депресією, останнім часом почали звертати більше уваги?
Так, звичайно. Звичайно, почали більше звертати уваги, почали про це говорити. Величезний вклад у це зробили мас-медіа, це вам велика дяка, тому що раніше, і зараз це залишається, що дуже велика кількість жінок, вона, якщо навіть їй радиш піти до психотерапевта, вона дивиться такими дуже здивованими очима і каже, навіщо воно мені, я ж нормальна. І а самі подумати про це взагалі не йдеться про це мова, тому що це з якимось в неї стикається і зі стидом, можливо, і з засудженням. Тобто немає цієї культури догляду за собою, все ж таки немає ще в нас достатнього рівня культури догляду за своїм здоров'ям. Але завдяки популяризації цих ідей, завдяки тому, що ви про це розповідаєте, ми про це розповідаємо, я думаю, що ситуація буде постійно покращуватися.
Ситуація і знання про післяпологову депресію має спускатися по горизонталі вниз до педіаторів, до найнижчого щабля, хто комунікує безпосередньо з мамою дитиною.
Обов'язково, але Справа в тому, що, знаєте, як на багатьох рекламах пишуть, що ну, там, де рекламують медичні препарати або якісь засоби, що не можна займатися самолікуванням. Тобто, коли ми спускаємо цю інформацію, навіть не що спускаємо, коли ми доводимо цю інформацію до відома гінекологів, педіатрів, сімейних лікарів, дільничних лікарів, слідом за тим, як ми пояснили, що таке ця післяпологова депресія, і слідом за тим, як ми назвали основні критерії, ми маємо декілька разів повторити, що ви її не можете лікувати, ви маєте звернутися до профільного спеціаліста. Це або психіатр, або психотерапевт. Тобто навіть, я хочу наголосити на цьому, психолог не може займатися лікуванням післяпологової депресії. Це складний клінічний стан. Психолог може займатися психологічним консультуванням. Він може виявити цей стан, але як тільки він його виявив, він зобов'язаний звернутися до своїх колег, які мають і професійне право, і достатні знання, і достатні вміння, щоб займатися корекцією цього стану.
Це говорить лікар-гінеколог Кирило Ванськовський. Саме він сьогодні був гостем нашої програми «Правда про жіноче здоров'я». По телефону ми говорили, нагадаю, з психологинею Ольгою Семеновою. Ну і вся команда нашої програми готувалася до цього ефіру. Ми говорили про післяпологову депресію, дуже важливу і часто, попри те, що говорити про це почали більше, часто все ще досить табуйовану тему у житті і здоров'ї жінки. А що ж, ми будемо насправді вже прощатися, майже добіг кінця наш сьогоднішній ефір. Це був 10-й випуск програми. Нагадаю, що виходить вона за підтримки Всеукраїнської жіночої єврейської організації «Проект Кешер», фінансується організацією «Grand Challenges Canada». Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча цього проекту, і ми з вами почуємося в квітні ще раз. Насправді два рази у нас, два останніх ефіри у квітні, після цього проект завершується. Слухайте, думайте.
«Правда про жіноче здоров'я» – програма, де немає місця сорому.